Poročilo.
Mi pa se nismo uklonili njih podivjani sili. Včeraj ob 5:00 se je v napol prazni veliki predavalnici na Fakulteti za družbene vede zgodil 5. Antifa seminar z naslovom Mi pa se nismo uklonili njih podivjani sili. Gre za del uporniške pesmi, ki je med osvobodilno fronto bodrila partizanke in partizane pri njihovem boju. Na zanimivem, skoraj 3 ure trajajočem seminarju so zgodovinska dejstva in svoje poglede predstavili naslednji. Zgodovinari Božo Repe z Filozofske fakultete, Jože Pirjevec iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Janko Prunk z FDV-ja, Damjan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino in mladi raziskovalec na FDV-ju, Sašo Slaček. Kot je bilo že nakazano, je bilo govora predvsem o pomenu osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno, katere 70-letnica ustanovitve se bliža. Uradno je bila namreč formirana 27. aprila 1941. Vendar ni ostalo samo pri tem. Za uvod je povezovalka Maca Jogan z FDV-ja izpostavila nekaj zgodovinskih dejstev med obema vojnama, ki so posledično vplivale tudi na ustanovitev osvobodilne fronte. Naj jih samo navržemo, brez datumov. Omenila je italijansko etnično čiščenje na slovenskem primorskem, pogermanjevanje v takratni Dravski banovini še pred okupacijo strani nacistične Nemčije, pa tudi pritiske in raznarodovalne ukrepe iz Madžarske in NDH na vzhodu. Zatem je dobil besedo Božo Repe, ki se je v lepo zaokroženem prispevku med drugim dotaknil ustanovitve osvobodilne fronte in izpostavil, da je bila osvobodilna fronta znotraj jugoslovanskega gibanja posebnost, ki je ni mogoče ocenjevati zgolj po tistem, kar se je dogajalo v ljubljanski pokrajini, kar pa se, po njegovem mnenju, vse prevečkrat dela.
Torej, osvobodilna fronta je organizirala vrsto množičnih organizacij, organizirala je, kot je temu rekel Kidrič, državo v državi, da se pravi nek usporeden, paralelen aparat, ki je potem prerasel v novo državnost, republiško državnost. Organizirala je slovensko partizansko vojsko, v začetku je šlo za 2 vrsti oboroženih enot, torej oborožene partizanske enote v gozdovih, tako imenovano narodno zaščito v mestih, to velja predvsem za Ljubljano, dokler je osvobodilna fronta Ljubljano še obvladovala, to je bilo nekako do spomladi 42. In seveda v mednarodnem in v jugoslovanskem kontekstu je bila del jugoslovanskega odporniškega gibanja, ki ga je vodil Josip Broz Tito, torej odporniškega gibanja, ki je bilo, če ne štejemo, torej partizanskega gibanja na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze, zasedene Sovjetske zveze, predvsem v Ukrajini, najmočnejše v Evropi.
Na to navede še druge aktivnosti osvobodilne fronte in nadaljuje.
Osvobodilna fronta ta ni bila seveda zgolj narodno-obrambna organizacija, njen cilj ni bil torej zgolj narodna osvoboditev, čeprav ga je štejem za primarnega, ampak tudi sprememba socialne ureditve.
Nadalje pove, da osvobodilna fronta ni skrivala politično-socialnih teženj, vendar da so se ta med sabo razlikovala.
Komunisti, ki je šlo za sovjetski vdor, bolševiške revolucije, krščanski socialisti so iskali neko personalistično verzijo, v kateri bi bil poudarek zlasti na človeku kot osebnosti, medtem ko so oni, pa tudi delavski del krščanskih socialistov, ne, se pravi pripadniki delavskih sindikatov, niso imeli neke zelo izdelane vizije in so v glavnem potem sledili komunistični varianti.
Zaključi pa z glavnimi rezultati upora, ki so po njegovih besedah sledeči. Vzpostavitev slovenske državnosti znotraj Jugoslovanske federacije, pridružitev dela Primorske in pa revolucijo po sovjetskem vzoru, ki je sabo prinesla emancipacijo žensk, modernizacijo ter manjše socialne razlike. Spomni pa tudi na brutalnost, s katero je bilo to doseženo. Jožeta Pirjevca, rojenega pred ustanovitvijo Svobodilne fronte, ne bomo posebej uvajali. Raje se prepustimo njegovi mladostniško-uporniški hvalnici revolucije.
Jaz bi začel, če mi dovolite, s hvalnico revolucije. Zdaj tega, ker pomislite, kaj bi bilo, če ne bi imeli francosko revolucijo. Kaj bi bilo, če ne bi imeli revolucije 1848. Kaj bi bilo, če ne bi imeli oktobrske revolucije? Ne toliko, kar se tiče Rusov, ker so se našli pod Stalinom opeto, ampak Zahodna Evropa, delavci v Zahodni Evropi so od ruske revolucije do danes in seveda dosti profitirali. Če ne bi bilo ruske revolucije, bi delavska situacija v Evropi bila na nivoju Združenih držav Amerike. Isto velja seveda za našo revolucijo, o kateri bom govoril pozdravljen, in Dulcis in Fundo, naj omenim revolucije, katerem smo mi danes priča. Mi smo te dni, tako rekoč, videli na naših ekranih revolucijo v Tunisu, v Egiptu, v Libiji, v Omanu, v Jemenu in ni rečeno, da je mobili še kak se drugo.
Nadaljuje z omembo Tigra kot prvega protifašističnega gibanja v Evropi in do določene mere predhodnika Osvobodilne fronte. Pa vendar, se vpraša Pirjevec, če je bil novejši upor na slovenskem star vsaj že 20 let, kaj ima specifičnega Osvobodilna fronta?
Osvobodilna fronta je zanimiva zaradi tega, ker imamo tukaj preplet dveh idej. Idejo revolucije, revolucije in idejo narodne osvoboditve. Naši komunisti so očitno mislili v 30-ih letih predvsem na revolucijo.
To dejstvo na to skozi svoje veliko poznavanje zgodovine umesti v širšo takratno situacijo in postavi tezo, da sta revolucija in osvobodilna fronta neločljivi. Še več, da brez mesijanskega naboja revolucije narodno-osvobodilni boj ne bi bil mogoč. Kar pa je seveda za nekatere zelo radikalna trditev in pri čemer si zgodovinari še danes niso enotni in verjetno tudi nikdar ne bodo. Zato kar takoj poslušajmo odgovor naslednjega sodelujočega, Janka Prunka, ki se je ob besedah Pirjevca počutil izvan.
Nisem prepričan, oziroma sem prepričan drugače. Kolega Pirjevc pravi, samo z revolucijo je bilo z revolucionarnim elementi, s tem spojem revolucije in narodnega boja, možno uspeh narodnega osvobodilnega boja. Brez revolucije tu ni bilo. Jaz sem drugega mnenja. Jaz sem mnenja, da je pravzaprav zgodni nastop revolucije, zgodna praksa, zgodni pojavi, da so pravzaprav zoževali socialno in politično platformo narodnega osvobodilnega boja. in imamo nešteto dokazov, da je bilo te odporniško gibanje bilo možno brez socialistične revolucije.
Preden poslušamo repliko Pirjevca, naj povem, da ima Prunk tudi zelo drugačne poglede na revolucije kot take. Nekoliko posplošeno rečeno, jih loči na dvoje. Na tiste, ki imajo pred sabo uresničljive cilje, te odobrava, in tiste, ki so popolnoma utopične. Kot vodila za dobre revolucije, navede težnjo po demokratični družbi, enakost pred zakonom, večjo človekovo svobodo, gospodarski napredek in svobodno trgovino. Prispevek Damjana Guština bomo zaradi časa izpustili. Pred replikami med aktivnimi soudeleženci in vprašanji ter komentarji poslušalstva je svoj del dodal še Sašo Slaček, ki se je med starejšimi kolegi počutil nekoliko nelagodno, a je vseeno izpostavil zanimivo poanto. V tem, kar bomo slišali, se je nanašal na izjavo Prunka o legitimnosti kontrarevolucije med vojno.
NSDAP in Hitler in Mussolinijo fašiste gledamo kot na kontrarevolucionarne gibanja v širšem smislu. Torej, po eni strani, da je oboje zarastlo nekako oziroma nastalo po propadlih komunističnih revolucij, ali pa po možnosti komunističnih revolucij, ki niso del resnične novembrska revolucija v Nemčiji leta 1920 delavci v Italiji.
Na koncu lahko samo rečemo, da je šlo za kvaliteten dogodek, ki se je gibal na tanki meji med preteklostjo in sodobnostjo, sicer s poudarkom na zgodovini, pri čemer bi lahko prišli do zaključka, da le te še zdaleč ni konec. Tudi določene replike in komentarji na koncu niso bili brez vrednosti, zato vam izrezke celih prispevkov, replike in nekatere komentarje ponujamo na spletni strani Radija Študent. Petega Antifa seminarja se je udeležil Gregor.
Poročilo.